pirmą kartą aš čia pas jūs, bet labai buvo smagu, kad pradėjot šitą dainą apie Jovarą, kuri man kažkada dar pradžioje pradėjus besidomėtis tautosaką, buvo tokia viena iš tų, kuri man padėjo įeiti į kalendorinių dainų pasaulį, į kalendorinių švenčių pasaulį ir atrakinti tą prasmę. Taip, dabar šiandien labai didelė tema, labai plati tema, žemynos tema. Turbūt žinote, kad išėjo praėjusių metų gale mano knyga Žemyna ir jos mitinis pasaulis, kas dar nematė, tai parodysiu. Tai ją dar galima įsigyti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio 6. Ten, ko gero, jinai truputį net ir pigiau parduodama negu knygynuose. Taip, tai kas yra toji žemyna? Šiaip jau šita tema man buvo artima. Artima dėl to, kad žemynos vardas, žemynos vaizdinys ir apskritai šitas žodis dar minimas iki šiol šiek tiek ir Dzūkijoje, bet daugiausia už pietrytinių Lietuvos ribų, ten, kur yra Pelesos kraštas, kur yra buvusios etninės lietuvių žemės. Iš ten yra kilęs mano tėvelis ir ten dar ir prieš porą metų ekspedicijoje mano talkininkai buvo tautosakos rinkėja Rita Balkutė, mes užrašėme maldelių skirtų žemynai. Žemyna motina geriausiui, duok, kad kitus metus javai būtų gražiausi. Dar žmonės pasako šitai. Jau kituose regionuose, Lietuvos regionuose, to negalime užfiksuoti. Taigi aš jau ten paauglystėje girdėjau šitą posakį, mocina žemyna. Ir žinoma, jis man įstrigo. Ir kaip mano tėvelis sakė, žemyna buvo labai gerbiama tame krašte. Ir anot jo, žemyna buvo virš visko. Žodžiu, aukščiausia. Aukščiausia deivė, apskritai stichija, kuri mus supa. Ta mūsų aplinka. Na, aš dabar dar plačiau pakalbėsiu, kodėl žemyna laikoma deive. Čia yra visokių nuomonių. Yra ir tokių kritiškai, pozitivistiškai mąstančių žmonių, kurie sako, žemyna yra tik žemė. Bet ką reiškia žemyna tik žemė? Tai tik materija ir kad mūsų santykis turėtų būti toks utilitarinis su ja. Bet ne tik. Jau mūsų protėviai nuo seniausių laikų su žeme palaikė, su žemyna ir kitokį netgi ir dvasinį ryšį ir labai pagarbų ryšį palaikė. Ir dabar ką čia norėjau sakyti? Taip, lietuvių kalbos žodyne, iš tikrųjų, atsivertus atitinkamą puslapį, prie žodžio žemynas reikšmių, kaip pagrindinė reikšmė nurodyta žemė. Deivės reikšmė nenurodyta. Bet Aš manau, kad tiesiog tai įvyko dėl kažkokio neapsižiūrėjimo. Nes daugelis mitologijos tyrinėtojų jau į žodyną patenka medžiaga ne tik iš nekamosios kalbos, bet ir iš raštijos, ir iš knygų, sakysim, ir Balys, ir Norbertas Vėlius, ir Gintaras Beresnevičius, ir kai kurie tyrinėtojai visur ją įvardijo kaip deivę. Tai jau iš jų raštų galima imti sakinį, kad Žemyna tikrai buvo deivė. O kodėl mes vis dėlto dar norėtųsi plačiau paaiškinti motyvus, kodėl Žemyna tokio yra aukšto statuso. Šiaip jau koks nors žmogiškas Žemynos kaip deivės pavidalas nėra niekur užregistruotas. Bet tai, kad Žemyna buvo personifikuojama, jį asmeninama ir įsivaizduojama kaip gyva būtybė, su kuria netgi galima buvo šnekėtis, tai tokių faktų mes turime nemažai. Sakysim, vienoje iš dainų sakoma, Žemyna tarė, mergelį barė, per jauną būsi žemeliai pūti. Žodžiu, Žemyna gali kalbėti. Ir vėlgi mūsų ekspedicijose teko užrašyti tokių žmonių aiškinimų, kad Žemyna buvo labai gerbiama ir ji buvo kaip dievas. Ir paprasti kaimo žmonės, taip sako. Žemyna turėjo ypatingos jėgos, ypatingos galios. Ir ta jėga, ta beasmenė jėga, kuri religijotyrininkų vadinama mana, ta beasmenė jėga, leidžia Žemyną laikyti dievybę. Jau apie tai yra rašęs ir Jonas Balys, kad Žemyna turi tos beasmenės jėgos. Na ir apskritai, vien tai, kad Žemynai yra skirta tiek daug ritualų, rodo, kad jinai buvo kulto objektas. Mes vėliau apžvelgsime, bet tikrai jai buvo labai daug religinių apeigų skiriama. Dar vienas dalykas. Žemyna siejasi su magijos reiškiniais, su mantika. Mantika yra ateities spėjimo menas. Žodžiu, menas toksai. Jau kai kurie vokiečių religijotininkai, sakysim, Antonas Majeris yra labai gražiai rašęs apie mantinės ir magines žemės deivės galias. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes liesdamiesi prie žemės pajuntom jos kažkokią galią, kažkokį poveikį. Sakysim, dar Sofoklio tragedijoje Trachinietės buvo rašoma apie selus, kurie šalia giraitėje prie ąžuolo gulėjo tiesiog ant žemės, liesdamiesis visų savo kūnų. Tie selai buvo žiniai arba manoma, ar tiesiog tokia tautelė, kurie užsiėmė žemės galių, su žemė susijusių paslapčių aiškinimų. Ir kad jie pajustų tas galias ir pajėgtų tai paaiškinti, jie turėdavo gulėti ant žemės, vaikščioti basi, nemazgoti kojų, kad kuo stipriau, betarpiškai liesdamiesis savo kūnų, pajustų tas žemės galias. Na ir dabar mes čia nebūtina eiti labai toli. Sakysim, kalbėjausi su viena kaimo moterim, kuri dirba parduotuvėje ir jis sako, aš grįžtu iš darbo ir būnu tokia pavargusi. Tai sako, aš imu dirbti žemę, aš imu ravėti ir sako, būtinai be jokių pirštinių, kad aš pajusčiau rankomis, lytėčiau tą žemę. Kažkokios energijos žemė vis dėlto turi, jos perduoda žmogui. Tai dar norėčiau jums vieną tokį gražų epizodą papasakoti. Kartą dar, aš irgi turbūt moksleivė buvau, bet ėjau su savo teta, irgi kaimo moterim, pėsti tiesiog kažkur kaimo vietovėje. Laikas buvo apie sekmines, labai saulėta buvo, na, labai graži diena, labai daug šviesos. Ir laukuose, per laukus ėjom kalvelės, nu žodžiu, ir kraštovaizdis ypatingas. Ir purienos žydi, nu žodžiu, diena buvo nuostabi. Ir staiga ta mano teta, Ruzė, kaip ją vadindavo kaime, ar Rozalija iš tikrųjų, nusiauna batus. Buvo su brangiom krominėm koinėm, nu tai kągi, jau čia gaila koinių. Ir pasileido su tom koinėm basa. Ir gal, žinoma, jai ir anksti tie batai buvo. Bet kažkas čia, man atrodo, dar ir kitokio buvo. Žodžiu, jinai tokia patenkinta. Nuėjo taip, žodžiu, beveik basa. Na, žemyna kaip laikyti deivę leidžia ir tai, kad ji laikyta ir žmonijos teisėja. Ji buvo susieta su, žodžiu, su vertinančia tokia, su teisiančia funkcija. Apie tai ir dainose kalbama, kad jei kas nors negerai vyksta, jei nepatenkinta žmonėmis, į dreba, kad jį gali prasiverti, jei, sakysim, kokie ten pikti žmonės kažką kalba negero, elgiasi, ką nors daro negero. Žinomas padavimas apie Čičinską, kai apie labai žiaurų poną, kuris žiauriai elgėsi su savo žmonėmis ir per kalėdas jį nutrenkė perkūnas ir žemė jo nepriima. Keliuose, ne viename padavimo variante apie tai sakoma, žemė jo nepriima. Na ir sakysim, iš to pačio Pelesos krašto, kai ekspedicijos metu kalbėjausi su viena pateikėja, beje, jinai ir mano teta, tai ji man tokį gražų labai epizodą papasakojo. Aš ir klausiu jos, ar būtė minėdavo žemyną? Minėdavo, sako. Jei norėdavo kokių teisybių pasakyti, dzūkiškai sako, jei norėdavo kokių teisybių pasakyti tikrų, tai prieidavo prie šventų paveikslų, iškeldavo rankas ir sakydavo, ak, žemyna mano mocina. Žodžiu, ta šventoji kertė, ta krikštasolė atliko ne tik bendravimo su krikščioniškais dievais paskirti, bet čia galėjo žmogus kreiptis ir gerbdamas ir minėdamas savo prigimtinės religijos deivės, kaip šiuo atveju žemyną. Na, apskritai, aukštieji dievai, didieji dievai su tiesos principu yra labai glaudžiai susiję. Nebereikalo lenkų religijų istorikas Tadeušas Zilinskis yra rašęs, kad dievuje slypi tiesa ir tiesoje slypi dievas. Toliau jis primena vieną pavyzdį. Žodžiu, į klausimą, kada žmogus labiausiai panašus į Dievą, jam buvo atsakyta tada, kada jis sako tiesą. Taigi, nebejotinai žemyna buvo senovės lietuvių viena didžiųjų deivių. Žemyna laikoma motina. Motina žemyna, motina žemyna. Motina yra būdingiausias jos epitetas, būdingiausias jos prievardis. Šita tradicija žemę vadinti motina yra labai plačiai pasaulyje pasklidusi. Telus mater, tera mater, pritihivi matar, matsiraja zimle, muter erde. Na, žodžiu, daugelį tautų žemės deivė vadinama motina. Čia toks jos labai būdingas titulas. Motinos tokia kvalifikacija, žodžiu, būdinga seniausios senosios Europos deivėms. Sakysim, graikų Gaja buvo laikoma pramote, motina, nuo jos prasidėjo pasaulis, nuo jos sąlyčio su Uranu dangumi. Demetra irgi buvo laikoma graikų žemdirbystės deivė, taip pat motina. Jinai buvo ne tik Persefonės motina, bet ir javų motina. Tą patį galim pasakyti ir apie Cererą. Laukų motina, javų motina. Kodėl žemyną laikoma motina? Jau čia, kaip čia šiek tiek paminėjau apie javus, javų motina. Žodyne užrašyta žemė žolės močiaka. Čia lietuvių kalbos žodynė. Todėl bent jau ne vienas religiotininkas kalba, kad žemė, žemyna primena gimdą, didžiąją kosminę gimdą, iš kurios kyla visa, kas gyva. Augalyje, gyvūnyje, žmogus. Žmogus turi tarytum dvi motinas. Biologinę motiną ir kosminę motiną. Mitinę motiną. Dvasinę motiną. Ir ta antroji žmogaus motina yra žemyna. Tai labai glaudžiai susiję, na, tiesiog tai išaugo ir iš apskritai motinos archetipo, kuris mūsų galvoje, mūsų sąmonėje ir pasąmonėje glūdi. žemyną laikytina motina dar ir dėl to, kad jei pažvelgtume į metų ciklą, tai dalis metų, sakysim, žiemos periodas, ramybės tarpsnis yra tas laikotarpis, kai pati žemė, žemyna ilsisi. Na, o prasidėjus pavasariui, tikėjimuose ir sakmėse kalbama apie tai, kad žemyna, kalbama apie žemynos nėštumą, apie jos, apie tai, kaip jinai pradeda gyvybę. Ir visą vasaros periodą įnešioja tą gyvybę, rudenio pagimdo. Ir toks ciklinis žemynos priedermių, jos funkcijų atsinaujinimas kitais metais vėl jį atgimsta ir vėl pradeda savo tą kaip motinos gimdytojos kūrybą. Na ir gyvybės kūrimas yra viena svarbiausių esminių žemynos funkcijų, jos priedermių. Be žemynos nieko gyvo nebūtų, yra ta materija. Materija pirminė to žodžio prasme, juk žodis materija kilęs iš lotynų kalbos žodžio mater. Jis pramotė, ta pramotė mūsų, čia jau apie lietuvių pramotę kalbam, kuri mūsų tradicijoje išaugo mūsų mąstyme. Taip. Pasiimsiu tokį savo planą, kad susidariau, apie ką man čia reikėtų kalbėti. Taip, dabar žodžiu, nekyla abejonių, kad žemyna buvo deivė, buvo motina, didžioji motina, žemė motina. Na, o didžiosios deivės apskritai ir motinos gerbimo tradicija gyvuoja nuo seniai, labai senų laikų. Dar senojoje Europoje, kaip yra rašiusi Marija Gimbutienė, netgi paleolite, o vėliau ir neolite, pagrindinė deivė, kuri liudijama archeologinių iškasenų, buvo moteriškoji deivė. Deivė gimdytoja, kuri buvo kartu ir visų pirma, ne tik kartu, visų pirma, buvo vaisingumo deivė. Vaisingumo deivė plačiaja to žodžio prasme. Nes moteriška esybė pirmiausia yra ir susijusi su vaisingumu, su gyvybės kūrimu. Ir seniausiais laikais toji gimdytoja, toji gyvybės kūrėja buvo labai išaukštinta. Žemyna ypatingai buvo gerbiama vakarų baltų, prūsų. Nors žemynos vardas prūsų žemėse nėra išlikęs, gal atsisėsiu, gal galima čia įsėdėti. Nors mes nežinome, kaip prūsai vadino šią deivę. Tačiau žinome, kad prūsų kalba žemė buvo vadinama samė arba semė. Iš esmės tai tos pačios šaknies žodis kaip ir žemė. Na, o be to, 17 amžiuje Prūsijoje Nybudžiuose gyvenęs istorikas, etninės kultūros tyrėjas Matas Pretorijus yra labai plačiai ir detaliai aprašęs žemynai skirtus ritualus. Ir baltų religijos mitologijos šaltinių trečiame tome ir atskirai yra išleisti Mato Pretorijaus veikalai, kur mes galime rasti tuos jo aprašytus ritualus. Greimas ir Vėlius nebejodami teigė, kad vakarų baltai prūsai buvo tos baltų gentis, kur chtoninė, tai yra žemės mitologija, buvo ypatingai svarbi. Ir ypatingai toje teritorijoje gausu chtoninės prigimties dievų. Čia ir per grubijus, ir patrimpas, ir pilvytis, ir patulas. Ten tie žemės dievai dominuoja. Taigi, iš tiesų, dar tuo metu, kai Matas Pretorijus rašė 17 amžiuje, prūsai jau buvo smarkiai nykstantis. Bet jų likučių dar galėjo gyventi tose vietovėse. Sakysim, Vytautas Mažiulis, kalbininkas, rašo, kad dar 18 amžiaus pradžioje pavienių šeimų, prūsų šeimų gyventa mažojoje Lietuvoje. Taigi, kai Matas Pretorijus kalba apie nadruvius, skalvius, jis juos vadina senovės prūsų palikuonimis. Tai tikrai galima sutikti su juo, kad jis dar galėjo susidurti su tais prūsų palikuonimis. Pirmasis ankstyviausias žemynos paliudijimas buvo Jono Lasickio 1582 metais jo veikale apie žemaičių dievus. Taigi, jis liudija, kad žemaičiai turėjo tokią deivę. Nors dabar mes tokių duomenų neturim, bet ankstesnės žinios ir to pačio pretorijaus, kuris kartais savo veikale rašydavo ne tik apie mažosios Lietuvos lietuvininkus, prūsų palikuonis, bet jis kartais kalbėdavo ir apie Nemuno žiotyse gyvenančius žemaičius ir žodžiu, kitoje Nemuno pusėje gyvenančias manoma, kad žemaičių gentis. Be to, vienas labai įdomus ir labai vertingas šaltinis liudijantis žemyną, nors žemynos vardas ten ir nepaminimas. Metais vėliau negu Jonas Lasickis, 1583 metais, Jokūbas Laskauskas, jėzuitas, o jėzuitai užrašė yra daug labai vertingų žinių apie senuosius mūsų tikėjimus. Jisai aprašo vieną neįtikėtinai įdomų epizodą. Jis kalba apie, kadangi jis rašė lotyniškai, tai pavadina tą deivę Dea Telure. Bet čia nekyla bejonių, kad čia kalbama apie žemės deivę, apie žemyną. Ir jis rašo, kad Žemaitkiemyje, dabartinis Ukmergės rajonas, buvo atliekamas toks ritualas. Tai vykdavo rudenį. Manoma, kad tai galėjo sietis arba su žiemkenčių sieja, jeigu jau žemyna minima, jeigu jai skiriamas ritualas, arba su ta situacija, kad jau derlius buvo sudorotas ir reikia deivei atsidėkoti. Tie motyvai nepaaiškinami aprašyme, bet kalbam apie tai, kad tuo metu rudenį susirinkdavo vienos moteris ir papjaudavo pačios vienos, paukodavo keulę. Keulės aukojimas yra būdinga auka žemės deivei. Ir vat, lietuvių tradicijos, senosios tradicijos, labai archaiškos tradicijos, tai yra išsaugojusios. Kad jos papjaudavo, nežinia, gal jom kas ir padėdavo, bet tame prašyme taip ir sakoma, kad pasipjovusios keulę, jos ją, žodžiu, surengdavo iš tos mėsos puotą, gerdavo alų, alus irgi su žemyna, dar vėliau aiškinsiu, susijęs gėrimas, atlikdavo tokį aukojimą. Į tą atliekant šią apeigą jos pasikviesdavo žiniuonę. Vadinasi, reikėjo, kad dalyvautų kažkas iš kulto tarnų, tokių jau reikšmingesnių. Ir o pačią apeigą atlikdavusi kuri nors iš naujųjų nuotakų. Dar vienas dalykas, labai svarbus ten sakomas, kad jeigu naujoji nuotaka tuose namuose, kur būdavo aukojama keulė, nebūdavo paukojusi žemės deivei, ją puldavo tuose namuose sutiktas žaltys, kur nors ant slenkščio ar kur kitur sutikus žaltys. Jis pagrasindavo tai naujai nuotakai, nes tie aukojimai turėdavo būti atliekami kasmet, reguliariai turėjo būti atliekami. O kodėl žaltys? Žaltys, žalčių garbinimas, žalčių kultas buvo labai glaudžiai susijęs su žemynos garbinimu, nes žaltys laikytas tarytum jos pasiuntinys, jos atstovas iš žemės gelmių. Tai tarytum žemės reprezentuojama žemės gyvybė, tarytum žemės siela. Ir dėl to, nes ne patys savaime, kaip gyvūnai buvo gerbiami žalčiai. Žalčiai buvo laikomi dievų pasiuntiniais, apie tai rašė dar ir Erasmas Stela ir kai kurie kiti rašytinių šaltinių autoriai. Ir viename tų šaltinių sakoma, jei kampe nupildavo kokio viralo ar kokio gėrimo, tai sakydavo, kad tai auka žemė. Tai štai, aha, dabar Lavinskis, Jokūbas Lavinskis parodo 16 amžiaus pabaigoje, kad ir Aukštaitijoje buvo gerbiama žemyna. Ir čia jos kultas gyvavo ir žemynos kultas rodo, visą tai rodo, kad žemynos kultas buvo plačiai paplitęs, nekalbant apie Dzūkiją. Dzūkija, kaip sakiau, dar ir šiais laikais gali išgirsti tą žodį žemyną. Ne visada tai susieta būna su apeigomis, jau apeigos gali būti primirštos, bet pas žodis iki šiol žinomas kaimo žmonėse. Taigi žemyna buvo, žinoma, bemaž visoje Lietuvoje. Ir apskritai žemės deivės garbinimas buvo bendrabaltiškas reiškinys. Žemyna, kaip minėjau, tik nėra visiškai tikrai žinoma, ar būtent šiuo vardu ji buvo vadinama, buvo garbinama prūsų, rytų ir pietų aukštaičių, žemaičių. Na, o latviai, kaip turbūt ir jūs žinote, savo žemės deivę vadino Žemės matė, Žemės motė. Ir tai dar kartą labai akivaizdžiai patvirtina, kad žemyno samprata buvo susijusi su motinystės samprata labai, labai glaudžiai. Pagrindinis ritualas. Norėsiu kalbėti apie pagrindinį ritualą, na, bet šiaip dar pasakysiu tai, kad žemyna pirmiausia buvo žemdirbių deivė. Žemdirbių, kartu ir gyvulių augintojų, žodžiu, kaime gyvenančių žmonių deivė. Jos kulto apraiškos kartais labai paprastos, gana labai paprastai jos žmogaus būdavo atliekamos. Sakysim, Vilhelmas Hupelis, vienas latvių raštijos veikėjų, aprašo, kaip atrodė žemynos šventvietė. Šiaip jau žemynai skirtų šventyklų niekur nėra užfiksuota. Jei skirti žemynai skirti ritualai buvo atliekami tiesiog dažniausiai namų aplinkoje arba tiesiog gamtoje laukuose. Na, o Vilhelmas Hupelis, gal čia jums pacituoti, arba tiesiog gal nusakyti, 17 amžiuje štai ką rašo, kad latviai, manom, jis dar pridūrė prie jų ir lyvius, ir estus, jo manimu, kad tas paprotys labai senas, kur nors lauke, aptverdavo medį arba akmenų krūsnį ir ten atlikdavo aukojimus. Tiesa, dar nepaminėjau, kad tikdavo vietą ir kažkada sudegusio namo vietoje. Ir pasirinkę tą vietą, jį būdavo aptveriama, kad nebūtų niokojama, nes toje vietoje nebuvo leista nei žemogės skinti, nei apskritai ten nepagarbiai trypti, trypti tą žemę. Ir savo apeigą žmonės ten atlikdavo, kaip rašo tasai autorius, prieš balandžio 23. Žodžiu, apie Jurgines. Tuomet buvo aukojamas pienas, sviestas, vilna. Ir juodas gaidys. Būtent juodas, nes paprastai žemės dievams dažniau būdavo aukojami juodi gyvūnai ir paukščiai. Gal tai asocijavosi su pačia žeme, su pačia tamsia žeme, su požemine sfera, su tamsybių sfera, kad jiems gali būti aukojami juodi paukščiai. Tai tokios labai skurdžios gana žinios apie seniausias žemės dėviai skirtas šventvietės. O šiaip jau Matas Pretorijus daugelyje savo veikalų vietų aprašo, kaip būdavo aukojama žemynai tiesiog namuose. Ta apeiga vadinta žeminėliavimu. Nuo žodžio žemyną, žeminėliauti, nulieti alaus žemynai. Kita būdinga žemynai auka yra duona. Ir kodėl būtent alus ir duona aukoti žemynai? Todėl, kad žemyną laikyta, dar apie tai pakalbėsiu, javų deivė. Žemė, na, žemė išauga ta pagrindinė kultūra, kuri buvo auginama valstiečių anksčiau. Na, ir duona apskritai yra javų simbolis ir mūsų mityba reprezentuojantis simbolis. Ir žemynai buvo aukojama, nekalbant tiesą ir apie alų, alus irgi gaminamas iš miežių ir kitų sudėtinių dalių, bet miežiai, javai buvo pagrindiniai grūdai, kurie buvo ingredientai gaminant alų. Žodžiu, su žemyna dalintas jos pačios teikiamomis dovanomis. Žemyna suteikia žmogui derlių, javus ir mes prieš ką nors sėdami, ypač prieš javų sėją, turim paukoti jai dalį to jos suteikto derliaus. Alaus ir duonos pavidalu. Ir ta mėžinio gėrimo aukojimo tradicija eina nuo labai senų laikų. Dar graikų Demetrai, kuri buvo laikoma graikų žemdirbystės deive, kaip rašoma homeriniame himne Demetrai, o jis datuojamas 7 amžiumi prieš Kristų, rašoma, kad šitai deivei būdavo daromas miežinis gėrimas, iš vandens, miežių ir pridėjus dar mėtos. To miežinio gėrimo būdavo išgeriama prieš Eleusino misterijas. Prieš tas labai svarbes su Demetra susijusias apeigas. Reikėjo išgerti būtent to gėrimo. Na, o prūsų palikuonių, kaip prašo Matas Pretorijus, žemynėliaujant būdavo nupilant žemynėliai alaus, būdavo sakoma ir jai skirta malda. Žemyna žiedkelė, žydėk rugiais, kviečiais, miežiais ir visais javais. Būk dievel linksma prie mūsų ir taip toliau. Žodžiu, tokia malda buvo sakoma. Po to būdavo atliekamas vadinamasis palabinimo ritualas. Kaip palabinimo veiksmas, kuris buvo to ritualo sudėtinė dalis. Nuliejus žemynai, būdavo prašoma palaiminti šitą religinį veiksmą ir būdavo paduodama ranka kitiems apeigų dalyviams, na, šitaip solidarizuojantis ir čia iš viso iš senųjų gėrimo tradicijų yra išlikęs tas dalykas, kad reikia jei ne paduoti vienas kitam ranką, tai galbūt netgi pasibučiuoti, bet va taip, žodžiu, pasveikinti dar ir vienas kitą. Kaip sakiau, žemyna buvo javų deivė ir jau bundant žemėj, jai būdavo pradedama aukoti. Jau po užgavienių vienokiais ar kitokiais būdais, per užgavienės siekta ją pažadinti. Trypiant, šokinėjant, sudeginus morę, atnaujinant jos vegetacijos galias, jos gyvybinės galias. Na, čia apie morę vėl atskira kalba, čia galima labai daug kalbėti, bet jau dabar nenukrypsiu. Be to, pavasarį, jau šiek tiek vėliau nei užgavienis, per jurgines žemė būdavo maitinama. Maitinama tais pačiais panašiais produktais, apie kuriuos jau kalbėjau, visų pirma duona. Apie jurgines būdavo einami į laukus, ne tik juos apžiūrėti, bet ir paukoti žemėj, ją pamaitinti. Būdavo nešamasi duonos ir neretai kiaušinių. Kiaušiniai galėjo būti įkepami į duoną. Kiaušinis atgimimo, vaisingumo simbolis. Dažyti kiaušiniai, kurie anksčiau buvo dažomi kiaušiniai ir per jurgines, ne tik per Velykas ir Atvelykį. Ir netgi per Blovieščius kovo 25. Dažyti kiaušiniai tai sakralieji kiaušiniai, išsiskiriantis iš paprastų kasdieninių kiaušinių. Ir štai tas atgimimo simbolis, tas atgimimo pradas būdavo suteikiamas žemėj, žemynai, užkasama tiesiog laukuose tauka. Ir tikima, kad šitaip žemė pasistiprins pasiruoš naujam žemdirbystės sezonui. Apskritai, po Jurginių buvo laikoma, kad po Jurginių jau galima viską sėti. Prieš Jurgines dar tik kai ką, kai kurias kaip kultūras išskirdavo. Na, o po Jurginių jau galima sėti vasarojų ir galima kitas kultūras sėti, sodinti. Dėl to taip svarbu ir buvo ją pastiprinti žemyną. Na, o prieš sėją vėlgi žemyną būdavo pagerbiama labai paprastai, bet tas jos pagerbimo, tai jos pagerbimo apeiga buvo būtina. Negalima buvo ateiti tiesiog ir be niekur nieko pradėti arti. Tiesiog pradėti brautis į jos šventas gelmes. Žmogus atėjęs, valstietis atėjęs į lauką, nusimdavo kepurę, neretai ir atsiklaupdavo, pabučiuodavo žemę ir tik tuomet pradėdavo arti pirmąją vagą. Ir dar vienas dalykas, jis atsineždavo ir auką, mažytę savo auką, paprastai duonos gabalėlį, kartais net ir visą kepalą. Ir tą duoną, įdėjęs į pirmąją vagą, jis užardavo, užpildavo žemėmis. Tai irgi siekimas pamaloninti žemę. Be to, pirmieji grūdai beriami į žemę buvo pašventinti. Per žolinę paprastai šventindavo grūdus. Ir buvo laikoma, kad į žemės motinos šventą į kūną gali būti beriami tik tai pašventinti grūdai. Na, paskui jau sėjama būdavo tais grūdais, kurie yra likę, kuriuos turi žmogus, bet apskritai, bet kokiai pirmienai, pirmiesiems grūdams, pirmiesiems veiksmams buvo skiriama labai didelė reikšmė. Tai pasėjus, sakysim, rūgius, na, tiesa, kalbant apie rūgius, tai žinote, kad čia jau, kad jie būdavo sėjami rudenį, maždaug apie šilinę, apie rugsėjo 8, o vasarojus paprastai pavasarį. Tai pasėjus jau pradedama laukti, imama stebėti, kaip javai dygsta, kaip javai auga. Žiemkenčiai, tai jau jie būna paaugėję pavasarį, nes jie pasėti iš rudens. Ir žmonės apie sekmines, jonines eidavo į laukus lankyti rūgių. Tai irgi buvo labai svarbi apeiga. Mat, apie sekmines, tarp sekminių ir joninių, prasideda žemynos kupėjimo, jos krestėjimo, augalijos visos vešėjimo laikotarpis. Ir šis laikotarpis laikytas dar ir tokiu rizikingu. Kodėl rizikingu laikotarpiu? Todėl, kad kai rugiai žydė, o apie tą metą rugiai žydėdavo, tas metas viena vertus būdavo poetizuojamas, tai rodo mūsų sutartinės, mūsų dainos. Tuo laikotarpiu būdavo grožimasi, nes valstiečiui kas gali būti gražesnio už žydinčius javus. Tai viena vertus jis eidavo į laukus pažiūrėti, kaip javai auga, kaip jie atrodo, ar geras bus derlius. O kita vertus reikėdavo atlikti ir apeigas žemynai. Vykdavo vadinamieji sambariai, sekminių sambariai. Kartais eidavo vienos moteris tos apeigos atlikti, kadangi apskritai moteriai žemė savo prigimtimi yra labai artima. Kartais įsitraukdavo ir vyrai, nešdavosi alaus, būdingos aukos žemynai, nešdavosi sūrio ir kitokių maisto produktų. Ir čia nuliedavo jai gerdami ir nelabai apie tai yra išlikę aprašymų, bet tos apeiginės vaišės vykdavusios kažkur parūgėje galėjo būti susijusios ir su maisto aukojimu. Nežiūriu, kiek dabar valandų jūs man pasakysite. Dar truputį turiu laiko. Tai žodžiu, moteris ne tik surengdavo ten parūgėje apeiginės vaišes, bet ir dainuodavo, būdavo atliekami apeiginiai šokiai. Žodžiu, vykdavosi tokia labai graži pavasario antros pusės, nelygu kada išpuldavo sekminės, vasaros pradžios apeiga. Ir kaip jau aš minėjau, netgi pagrindinė malda skirta žemynai, vaisingumo, žemės vaisingumo deivei, žemės apskritai vegetacijos deivei, buvo susieta su rugių žydėjimu. Juk maldoje, kaip aš sakiau, kalbama apie tai, kad žemyna žiedkelė žydėk rugiais, kviečiais, miežiais. Čia, taigi, žemynos žydėjimas javais yra jos, žodžiu, išsiskleidimo, jos veiklos aukščiausiasis, jos klestėjimo taškas, jos klestėjimo viršūnė. Na, prasideda rugiapjūtė. Rugiapjūtė apie šventą oną, kai kurie žymiai anksčiau pradėdavo rugiapjūtę. Ir rugiapjūtė tai buvo apskritai ištisas ritualas. Dar Mirčia Eliade yra teigęs, kad senieji agrariniai papročiai savo prigimtimi yra ritualai. Ir žemynos vaidmuo rugiapjūtėje vėlgi yra didžiulis. Nuo pat pirmųjų veiksmų galima išvelgti, rugiapjūtės papročiuose galima išvelgti žemynos pagerbimo atšvaitus. Pradžioje, prieš pradedant rugiapjūtę, vykdavo prapjovos. Kokios 3-4 dienos prieš rugiapjūtę. Šeimininkas, kartais šeimininkė, išeidavo pavakarę, slapta, supjauti pirmojo pėdelio. tas pirmasis pėdelis vadintas svečiu, gaspadoriumi arba diedu. Ir tie pavadinimai jau rodo, kad tas pėdelis buvo sužmoginamas, kad jam buvo suteikiama kažkokia ypatinga galia. Nes, beje, šeimininkas dargi ir pasninkaudavo prieš eidamas pjauti to pirmojo pėdelio. Tai buvo labai svarbi apeiga, kada, kuomet reikia apsivalyti kūniškai ir dvasiškai. Kokia svarbi buvo ta žemdirbio pirmasis rugiapjūtės veiksmas. Na, o kad rugiapjūtė buvo ritualas, rodo ir pjovėjų apranga. Dažniausiai, bent jau Balys Buračas rašo, kad paprastai pjovėjų rūbai buvo balti. Vyrų balti lininiai marškiniai, lininės kelnės, moterų baltos skarelės, dažniausiai ir palaidinukės baltos. Žodžiu, rugiapjūtės metu baltuodavo laukas. Viena vertus, aišku, balta spalva gerai atmuždavo saulę ir buvo tinkama tam vasaros darbymečiui, bet kaip rodo senieji ritualai, sakysim, kad ir romėnų metamorfozėse, tai Ovidijaus metamorfozėse rašoma, kaip baltai apsirengusios moteris išeidavo aukoti cererai, jų žemdirbystės deiviai, su varpų vainikais ant galvų. Tai patvirtina, kad ta tradicija buvo ypatinga, kad reikėjo kažkokio ypatingo nusiteikimo žmogui, kad žemyną reikalauja ypatingo ryšio su ja, kad reikia ją pagerbti ir savo apranga ir savo elgesiu. Supjovus pėdelį, jis būdavo pastatomas krikštasolėje, šventajame kampe, prie šventų paveikslų. Na ir kaip sako kai kurie pateikėjai, taip ir įvardyja. Pirmasis pėdelis, arba kitaip sakant, ziedas, kaip jie sako Dzūkijoje, ziedas šventas, svečias yra šventas. Pirmasis tas pėdelis supjautas tokiu taip paslaptingai ir vėliau pastatytas į šventąją kertę, manoma, kad galėjo būti auka, primicijų auka. Kas yra primicijos? Derliaus pirmukai, pirmoji derliaus, žodžiu, sudoroto derliaus dalis, pirmojo derliaus dalis. Pirmajam tam derliui, pirmai derliaus daliai, kitaip sakant, lietuviškai pavadinus pirmukams, pirmienai, mitologijoje įvairių tautų, ne vien lietuvių, bet daugelio Europos tautų buvo skiriama ypatinga reikšmė. Jie turėjo būti skiriami dievams. Kaip pirmas gurkšnis būdavo skiriamas dievams, kaip pirmas kąsnis galėjo būti skiriamas dievams, tai ir derliaus pirmukai turėjo būti paskirti dievams. Graikų žemdirbystės deivei Demetrai, kaip liūdija kai kurie šaltiniai, rudenį ant jos altoriaus, o Demetrai buvo paskirtos ir tam tikros šventyklos, būdavo nešami javų pėdai. Čia labai aiškus paliudijimas, kad javų pėdai galėjo būti aukojami žemdirbystės deiviai. Na, toliau Rugiapjūtė, tai jau tikrai labai, labai įdomi, labai įdomus simbolių laukas, kur tik reikia mokėti juos skaityti, turėti raktą, juos atrakinti, juos atverti, bet visa Rugiapjūtė yra, kaip sakiau, ritualas. Ir paskutinis pėdas irgi buvo vadinamas diedu, kartais gaspadoriumi, ir jis galėjo būti savo prasme susijęs su pirmuoju pėdu. O galiausiai baigiant Rugiapjūtę, dalis rugių būdavo paliekama lauke. Čia būdavo atliekama viena tokia mistiška apeiga. Ir labai svarbi apeiga. Čia aš šitoje knygoje pateikiau nuotraukų, kurie mum pavyko dar užfiksuoti tą apeigą Onuškyje iš kelių pateikėjų. Kiekvienas iš jų, kadangi kilę iš skirtingų kaimų, šiek tiek kitaip pademonstravo, kaip tai būdavo daroma. Bet mes tos apeigos aprašymo turime ir daugiau ir žymiai iš ankstesnių šaltinių paliudytų ir Balio ir kitų autorių, sakysim, kad ir Petrulio mūsų tautosakoje periodinėme leidinyje. Tai kaip tai visa tai vykdavo? Žodžiu, būdamo kažkoks tai kuokštelis javų paliekamas lauke, nenupjautų. Paprastai moteris tai darydavo. Pirmiausia, išravėdavo tą rugių plotelį, išravėdavo piktžolės jame, kad tai būtų švarus, gražus rugiai. Paskui, nelygų etnografinės vietovės Lietuvoje, tai galėjo būti šiek tiek skirtingai atliekama. Vienur būdavo iš tų rugių supinama kasa. Ji būdavo apsukama ir priglaudžiama prie žemės, uždėjus ant jos akmenį. Ir sakoma, žemelą aš tau daviau ir tu mums duoki ir kitais metais būk derlinga. Gal aš netiksliai pacitavau tuos žodžius, bet turinys toksai. Prašoma žemės ir kitais metais būti derlinga. Žodžiu, aš aukoju, valstietis tarytum sakydavo, aš aukoju ne tik pirmuosius pirmąjį rugių pluoštą. Aš aukoju ir paskutinį rugių pluoštą, kad tu atgimtum, kad tu išlaikytum savyje savo jėgas, kad tos paskutiniuose rugiuose esantis derliaus likutis grąžintų tau vaisingumo galės, kad tu, žodžiu, kad žemė užkonservuotų savyje savo derlingumo potenciją ir paskui kitais metais tinkamu metu vėl atgytų. Tai tas supintas darinys iš paskutinių javų, vadintas javaru arba jovaru, jūsų čia apdainuotų. Jovaras irgi, apie jį galima tiek kalbėti, jis toks daugiareikšmis. Tai gali būti ir tas iš rugių nupinta kasa, kuri priglaudžiama prie žemės, kad jos reprodukcinės galios išliktų joje ir atgimtų vėl naujų sezonų. Jį gali būti apie dudiškį tas dalykas vadintas nivka, niuka. Na, tai vertinys iš baltarusių kalbos, dirva, dargi yra tokia giesmė. Tikrai jūsų, manau, žinoma, dirva, dirva, aš tavi pjoviau, pjoviau, negulėjau. Na ir toliau prašomos tos dirvos atiduoti jėgas ir žodžiu, kalbam apie tas jėgas, kurios turi dirvą ir kurias viena vertus žmogus duoda dirvai, o dirva žmogui irgi duoda jėgų. Taigi čia rugiapjūtės metu toks tikrai labai, labai svarbus ritualas atlikinėtas žemėj. Galėjo būti nebūtinai pinama kasa, galėjo būti tiesiog susukami tie rugiai ir padaromas mazgas, perkišama ir būtinai varpos turi siekti žemę, turi glaustis prie žemės. Ir irgi tai vadinta jėvaru, jovaru. Tai štai per rugiapjūtę, kas buvo daroma. Toliau vyksta, prasideda žiemos laikotarpis, jeigu kalbam vis dar apie derlių. Derlius visą laiką turi būti žmogaus, ne tik žmogaus, bet ir dievų priežiūroje ir globoje. Kur prasideda gruodžio pradžioje maždaug, apie tą laiką prasideda kulė. Kuliant javus labai svarbu juos apsaugoti. Vėlgi žemynos globa reikalinga. Kad žemyną ir pašventintų tuos kuliamus rugius ir apsaugotų juos. Dėl to čia kartotas, bet jau kitaip atlikinėtas sambarių ritualas. Vėlgi čia būdavo tie kulės sambariai, kuriuos irgi aprašė Matas Pretorijus. Ir vėl čia būdavo atliekamas toks gana mistiškas ritualas. Sambariai tai sudėtinė auka. Šiuo atveju sudėtinė auka būdavo daroma iš įvairių rūšių miežių, rugių, žirnių ir kitokio derliaus grūdų. Jie būdavo suberiami kartu, visi tie grūdai. Ir būtinai žodžiu, darant 27, tai būdavo siejama su skaičiumi 27. Čia tokią schemą pateikiu. Žodžiu, taip, būdavo imamos 9 saujos, bet kiekviena sauja turėjo būti sudaryta iš 3 sėmių. Žodžiu, būdavo tokia tam tikra atliekama skaičiaus 27 kombinacija. Ir kodėl mes 3-9 turim gėrimą? Čia iš labai senų tradicijų eina. ir skardėvini 27. Ir čia darant alų, per sambarius būdavo paimamos 9 saujos tų įvairių grūdų, tų to grūdų mišinio, semiant kiekvieną saują 3 kartus, kad susidarytų 3x9, 27. 27 sėmiai. Ir iš tų 27 sėmių būdavo padaromas apeiginis alus ir kepama duona ir būdavo aukojama žemynai. Vėl nuliejama, vėl jai sakoma maldelė. Taigi kulė, per kulę, kai jau rūgių grūdai pašventinti, supilti į aruodus, jie jau gali palinkėtas kalsos, žmogus jau gali būti tikras ir ramus, kad paukojas žemynai, savo dievams paukojams, neretai būdavo žinom minimas ir žemėpatis, žemėpatis, tai tarytum vyriškoji žemynos pora, mato pretorijaus jis vadinamas žemynos broliu. Kai, žodžiu, tiem dievam paukota, tai toliau jau galima laukti, ramiai laukti šalčių ir aišku, kad žmogus turės pamaitintis. Taip, dabar aš kalbėjau apie žemyną kaip javų deivę, kaip žemės deivę, kaip žemės derlingumo deivę, kaip augalijos gyvybinės veiklos skatintoje. Tarptautinių žodžių sakant, augalijos vegetacijos skatintoje. Bet žemyna buvo vegetacijos deivė, vegetacijos skatintoje ne tik augalijos, bet ir gyvūnijos. Netgi ir žmogus, valstietis turėjęs gyvulių ūkį, turėjo pašventinti savo pirmuosius gyvulėlius irgi nulieti žeminėliai, kad jie saugiai augtų, kad jie būtų irgi jos globojami. Sakysim, pirmadėliai karviai, tai yra karviai, kuri pirmą kartą atsiveda veršiuką, būdavo taip pat aukojamas alus, o pirmasis veršiukas galėjo būti apskritai skiriamas dievams. Na ir žemynėliavimo apeigos vykdavo ir pirmąją ganiavos dieną apie jurgines išgenant gyvulius į laukus ir paskutinę ganiavos dieną prieš visus šventus, vėlgi, kai jau gyvuliai uždaromi tvartuose, prieš tai reikia žemynėliauti. Ypač arkliai buvo susieti su žemyna ir buvo įsivaizduojama, kad jie reikalingi, kad jos globa, jos apsauga jiems yra reikalinga ir būdavo netgi užrašyta mato pretorijaus maldelė, kurioje prašoma būk linksma žeminėlė dėl mūsų arklių. Arklys valstiečiui buvo labai svarbus gyvulys kadaise. Tai štai gyvuliai, augalai, gyvuliai žemynos buvo globojami ir patsai žmogus, na, su žemyna, ant žemės jis buvo užaugęs ir jis su žemė buvo labai glaudžiai susijęs. Gimus vaikui, dar 17 amžiui taip pat aukota žemynai. Buvo minima ir laima, gimimo deivė, bet ir žemynai būdavo skiriama tam tikra dalis nuliejant apeiginio gėrimo. Pats žodis žmogus etimologiškai siejamas su žemėje vardijančiu žodžiu. Ta šaknis yra iš esmės to pati žmo, žemė, nors čia jau balsis yra iškritęs, tai yra zemlė, na sakysim, va, tokį pavyzdį paimsime, kad ir iš rusų kalbos, zemlė ir zmija. Kažkada buvo tariama žmija, žm. Tas garsų junginys buvo gyvavęs. Ir vat, leksika irgi rodo, kad tarp žemės ir žmogaus gyvavo kažkoks asociatyvus ryšys, kad žmogus yra žemiška būtybė. Na, apskritai, ne tik lietuvių, bet ir kitose tautose gyvavo aiškinimai, kad vaikas atsiranda bobutei pribuvėjai, jį atnešus, įradus kur nors baloje ar šulinėlį kokiam, ar miške, žodžiu, iš gamtos parsinešamas vaikas. Nu, viena vertus, tai čia šitaip nutylima buvo ta fiziologinė gimimo paslaptis, bet tai, kaip manoma, tyrėjų, kad čia galėjo sietis ir su tokiais senaisiais vaizdiniais. Na, ir kad ir tai, kad vaiką parneša gandras, čia dar atskira kalba. Gandras jis apskritai šventų paukščių laikytas ir buvo siejamas su dausomis, su anapusiniu pasauliu, kad vat, gandras parneša kūdikį, padeda ant slenkščio, ar pro kaminą įmeta, ar po kopūstais padeda. Tai irgi toksai gamtos reiškinis, su gamta susietas žmogaus atsiradimo aiškinimas. Per vestuves taip pat žemynai aukota, taip pat ne tik žemynėliavimo apeiga atlikinėta, bet ir nuotaka atsisveikindama su namais, pabučiuodavosi na, tuose namuose aslą ar žemę. Nes tai taip pat atrodė labai svarbu atsisveikinti su savo namu, su savo aplinkos dievais ir įeiti į kitą sritį, į vyro, dažniausiai namų pasaulį, kuris ją sutikdavo su savo dievais, su savo aplinka. Ir dėl to jaunoji turėdavo aukoti prie žydinio, prie girnų, kitose namuose svarbiose vietose, kad tie dievai būtų jai maloningi, kad ją priimtų, kad į čia galėtų įaugti į tuos namus ir priimti tų namų, būti, ir kad būtų priimta tų namų dievų. Dar vienas rytis, paskutinė. Manau, ir laikas baigėsi, kur žemyną atliko labai svarbę savo priedermę, yra mirusiųjų globa. Žemyną neatsiejama nuo pomirtinio pasaulio, nuo mirusiųjų sielų, vėlių globos. Nes pati žemė tai apima ne tik tą antžeminį sluoksnį, bet ir požemį. Su kažkada požemyje įsivaizduotų mirusiųjų pasauliu. Ir vėliai patekus į tą anapusinį pasaulį, kaip įsivaizduota, buvo globojama žemynos. Dėl to laidotų dar, žodžiu, dar pašarvojus, arba tiksliau ne pašarvojus, o kaip matas pretorijus sako, mirusį pasodinus ant kėdės, būdavo sakoma maldelė. Žeminėlė, priimk šią dušelę ir gerai kavok, saugok. Žeminėlė tą dušelę, tą vėlelę turi saugoti, globoti. O kita vertus, mato pretorijaus labai gražiai kalbama, kad ir pats mirusysis turi nuo to meto pradėti tarnauti žemynai. Per šermenis vėlgi žemynai aukota. Dabar jau būdavo numetama prieš pradedant valgyti trys kąsniai duonos, trys kąsniai mėsos ir trys šaukštai viralo nuliejama ant žemės. Šitaip pagarbinus požemio karalystės deivę, o žemyna buvo ir šios ryties dievybė, mirusysis, mirusiojo siela, vėlė būdavo jos žemynos priimima ir jos globojama. Na, o šiaip jau su žemyna yra susiję tokie labai gražūs papročiai ir susiję su tikėjimais reinkarnacija arba metempsichoze, kad mirusioji vėlė po mirties reinkarnuojasi į kitą gamtos kūną, kad vėlė tampa augalo vidinė substancija, vidinė esmė. Ir raudose sakoma, klausiama, mano vėlių martelė, kokiu žolynu pražysi, kokiais lapais, kokiais lapeliais prasiskleisi, išbujosi. Iš čia yra kilęs paprotys sodinti ant kapo kokį nors augalą, medį. Tą patį javarėlį, kaip sakoma, dainose, ar beržą, pušį, paliejų, kuris liaudiškai vadinamas paliejus, mėta, arba rožė tiesiog. Nors atrodo, rožė jau ir vėlyvas augalas, bet apie raudose apie tai užsimenama. Arba sakoma, kad ta vėlelė persikūnys į paukštį ir nuskris gegule ar kitokių paukščių. Tai tokia žmogaus gyvenimo tasa, persikūnijus į augalą, tapti jo vidinė esmė. Ir ta gyvybės formų įvairovė žemėje egzistuoja. Mūsų supa tikrai gausybė gyvybės formų. Augalijos, gyvūnijos ir patsai žmogus. Ir tos gyvybės formos transformuojasi viena į kitą. Atgimsta, viena pereina į kitą. Bet vienas labai gražus ir optimistiškas dalykas, viltingas dalykas, kad ta gyvybė nedingsta, ji tik kinta, kinta jos formos. Kad žemiškoji gyvybė yra amžina. Na, tai tiek. Gal turit klausimų kokį gerai?
Aš norėčiau pasiteirauti, kaip jums atrodo, ar šitas kultas neegzistuoja iki šiol ir krikščionybėje. Va, pavyzdžiui, Latvijoje yra Mara, pas mus yra Marija Marytė, kuris su Marija nelabai. Jis sako, kiti žinovai žydų kalbos, kad iš viso ten ne Marija, o yra Mirjam, ta gimdytoja Kristus. Ir dabar labai įdomu, kad šita Mara, o paskui mums paskelbė, kad mes esame Marijos žemė. Va. Ir jeigu taip pažiūrėsime už jos vartus, tai bus labai keista ta mūsų deivė. Jinai neturi kūdikėlio ant rankų. Ir dažniausiai mūsų bažnyčios irgi vaizduojama labai kitaip. Reiškia, be kūdikio, mėlynas tas apsiaustas, prie kojų žaltys raitosi, atsiečia blogis, kaip nori, žvaigždžių vainikai ir panašiai. Ar čia nėra taip paslėptas ir tas kultas, jo labiau, kad per žolinę, galingiausia, reiškia, žemynos matos čia šventė yra, pivašiūnose, sakysim, vėl išvenčiama kažkas panašaus, tai kiek aš žinau, tam paveiksle vėl nėra jokio ten kūdikėlių, yra tik tai dėjai. Bet jūsų nuomonė apie visą...
Nu, egzistuoja tarp... tos ryties tyrinėtojų tokia nuomonė, kad Marija yra žemės motinos transformacija. Yra tokia nuomonė. Ir apskritai krikščionybėje senosios iki krikščioniškos religijos reliktų yra labai daug. Jie mažai tyrinėti, bet kad jie derinami, jie jungiasi su žodžiu, krikščionybė, tai yra akivaizdu. Ir popiežius atvykęs į Vilnių, pabučiavo žemę. Tie dalykai taip glaudžiai suaugę. Ir popiežius mato, kad tai neprieštarauja vienas kitam. Kad vienas eina iš prigimties, iš mūsų aplinkos, ką mum ta gamta davė, ką įdėjo į mūsų sąmonę, pasąmonę, kas mums yra nepaprastai brangu, kas yra mum labai artima ir mes negalim to nevertinti, negerbti. Todėl gamta kiekvienoje etinėje grupėje, kiekvienoje tautoje gamta yra nepaprastai svarbi, žemė, gamta, nes įformuoja sąmonę, įformuoja psichinę struktūrą, įformuoja tam tikrą etninį tipą ir tai iš to išplaukė ir tam tikras mūsų elgesys.
Nu, ne visi popiežiai bučioja žemę, tik tai Jonas Paulius II, norodas, žemyną pagerbė. O paprastai šitą visą stumę į šalį, moteriškąją pusę, kiek aš suprantu, krikščionybė dažniausiai. Tik dabar jau priversta ekologinės, taip sakant, kultūros dėka. Ir pažinti ir moteriškai.
Taip.
Bet čia yra žemynos, reiškia, elementas.
Taip.
Sakykit, prašom, mano klausimas irgi būtų labai panašus. Kaip pat dėvė žemynos tą pasijungumą pritaikyti, pajusti ar panašiai, Pačiais laikais, dabartiniam gyvenimus, technikos, mokslo, dėlį prakmą, japonų, šintoizmas, yra atominė energetika ir mokslo pasiekimai didžiuliai greičiai, jie vis tiek kažkaip suderina. O kaip mums? Pakų senųjų dievų, tą visą va, tokią dvasinę energiją šiandien pajusti, pritaikyti ir suderinti prie dabartinio gyvenimo.
Taip, aš manau, kad čia mums ir jums, ir man užduotis apie tai galvoti ir tą suvokti ir rasti būdų. Tai būti artimiems savo žemėj. Bet ir dabar jau dauguma mūsų yra nežemdirbiai ir mes esam miesto žmonės. Bet ateina pavasaris ir visi traukia į sodybas, į kaimus. Ir kokį ten klipelį bet turėtų mažą, didelį ar visai mažulytį. Bet visi nori kasti. Kasti, sėti, sodinti, ta žemė traukia. Ar turėsi iš to naudos, ar užaugs ten kas, ar neturėsi. Bet nu negali, traukia žemė. Ir mes tą darom, tas toksai, ta trauka žemės yra tokia stipri. Mums iškvepia ta žemė, ta ar išarta žemė, ar mūsų iškasta žemė. Čia mes atsigauname, čia pajuntam tikrai dvasinę atgaivą, prisilietę prie jos, prie ją, purendami ją, liesdami. Tai štai pats buvimas gamtoje, vien žiūrėjimas į medžius, į žolę, tai yra bendrystė su žeme, ta dvasinė, tas nusiraminimas, tas pusiausvyros atgavimas. Kartais jis neįvardinamas žodžiais, bet mums tiesiog norisi būti. Būti gamtoje, būti miške, būti prie žemės. Norim girdėti paukščius, mes norim girdėti žemės kalbą, žemės...
Aš atsiprašau dar tą įsiterpti. Šitą ar neturi vyriškoje, ten žemė patys ir panašiai, bet jorė būdink žemę. Ar čia nėra porelė tokia?
Aha, gerai. Aha. Dabar aš tada, tik tai dar baigsiu trupučiuką vieną dalyką. Da, yra ir labai paprasti būdai pagerbti žemę šiais laikais. Pagerbti ir ją apsaugoti, na tai išlaikytis švaros. Tiesiog surinkti šiukšles, jei kur miškuose paliekamos šiukšlės. Na, saugoti ją, kad jinai nebūtų ir kitokiais būdais užteršta. Na, o dabar sakote apie...
Taip.
Ar vyra turėjo? Nu, taip, čia toksai rimtas klausimas. Manoma, kad dar prieš kažkada labai seniai Žemės deivė, čia turima galvoj apskritai Europos žemės deivybės tipa, žemės deivės tipas, turėjo savo sutuoktinį, savo porą ir tai buvo vegetacijos dievas. Žodžiu, irgi su žeme susijęs, su derlingumu susijęs dievas. Mūsų, remiantis mūsų mitologiją, jį atitiktų žemėpatis, nors jis įvardyjamas brolių pretorijaus, bet kadaise tarp brolio ir sesers galėjo būti ir kitokie santykiai, ir kaip vyro ir žmonos. Ir neveltui šalia vardo žemėpatis yra vardas, žemynos vardas žemės pati. Yra užregistruotas toks vardas. Tai kaip mes sakome šnekamojo kalboj, čia apie sutuoktinius, čia pats ir pati, o apie žemę ir jo sutuoktinį, žemė patys ir žemės pati. Vėliau atėjus indoeuropiečiams, vegetacijos dievą išstūmė perkūnas. Perkūnas būdingiausias indoeuropiečių dievas. Ir žemyna buvo susieta su perkūnu. Atėjus pavasariui, greudžiant pirmąjį perkūnijai, manoma, kad perkūnas apvaisina žemyną, apvaisina ją, apvalo, pašventina. Tai toks jos ryšys su perkūnu. Ir kai, sakysim, vienoje tautosakos, viename tekstelėje sakoma, juo tėtis smarkiau dardės, tuo mūsų žemelė užderės. Žodžiu, kuo tėtis čia, tai čia turimas omeny perkūnas, kuo perkūnėje smarkiau griaudės, tuo vaisingesnė bus žemė. Na, o apie jorę, jorė čia vėl čia dar daug galima kalbėti, bet jorė galėjo būti šventas Jurgis, čia jau, taip, čia Jurgis, šventas Jurgis, viena iš švento Jurgio transformacijų yra perkūnas, bet kitas dargi, kaip galim pavadinti švento Jurgio pirmtaku, galėjo būti patrimpas, kuris pagal hipotetinę rekonstrukciją galėtų būti laikomas žemyno sūnumi. Kodėl mes taip galvojam, kad tai galėjo būti sūnus? Kadangi frygų deivė, ko gero jau baigėsi laikas. Aš neturiu laikrodžio, man kiek dabar valandų? O, tai jau viskas. Jau užteks. Jau užteks tikrai. Ir jūs jau pavargote. Ir...